Apostoļiem brāļi Jūdejā dzirdēja, ka arī pagāni pieņēmuši Dievu vārdu. Kad Pēteris nonāca Jeruzālamē, apgraizītie viņam pārmet, sacīdam, tu esi gājis pie apgraizītajiem un ar tiem ēdis. Bet Pēteris sāka tiem pēc kārtas stāstīt, sacīdams, Jopes pilsētā būdams, es lūdzu Dievu un garā Izraels redzēju parādīju. Kādu ietvaru nonākam, kā lielu palagu aiz četriem stūriem nolaistu no debesīm, un tas nonāca pie manis. To aplūgodams un vērodams es redzēju četrkājainus dzīvniekus, zvērus un rāpuļus virs zemes un putnus zem debes.
Es dzirdēju arī balsi man saka, celies Pēteri, kau un ēd, bet es sacīju nemūžam. Kungs, jo nekas aizliegts vai nešķīs nekad nav nācis manā mutē. Balss no debesīm otrreiz man atbildē, ko Dievs šīstīs, to netur par nešķīt. Tas notika trīs reizes un viss atkal tika uzvilkts debesīs. Un redzi, tai pašā brīdī trīs vīri no Izraēļas pie manis sūtīt stāvēja nam priekšā, kurā mēs bija. Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies tiem ejot līdz. Arī šie seši brāļi man nāca līdz un mēs iedājam šī vīra namā.
Tas mums stāstīja, ka viņš redzēs eņģeļu savā namā stāvam un sakam, sūti uz Jopi un ataicin Sīmanu, kuru pievārds Pēteris. Tas tev sacīs vārds, ar ko tu un visu tavu namu tiksiet pestīt, kad es sāku runāt svētais, kas nāca par tiem, tāpat kā sākumā par mums. Es atcerējos tā kunga vārdu, ko viņš tu sacīs Jānis Kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīt ar svēto garu. Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši kungam Jēzum Kristu, kas tad es esmu, kā es būtu spējis Dievam pretoties. Jo dzirdējuši visi, viņi nomierinājās un teica Dievu, sacīdami. Tātad Dievs arī pagāvīja teica atgriešanos no grēkiem dzīvībā.
Bet tie, kas bija izklīduši
vajās,
kuras cēlās teina dēļ augšā līdz penīgi aptā Kiprai. Un?
Nu, varbūt es tad lasīšu
zāli. Jā, es nevaru redzēt.
Viņi nesludināja Dieva vārdu nevienam citam kā vienīgi jūdiem. Bet starp viņiem bija daži kirēnieši un kiprieši, kas nonākuši Antiohijā uzrunāja arī grieķiski runājušos jūdus, mācīdam labo vēstu par kungu Jēzu. Kunga roka bija ar viņiem, un liels skaits kļūši ticīgi pievērsās kungam.
Klausies.
Nu, kas ir?
Vēsts par viņiem, jo zinām, Jeruzalemes draudzē, un tā sūtīja Barnabu un Antiohiju. Tas nonāca un Dieva žēlastība redzēdams, priecājās un visus pamācīja ar visu sirdi palikt pie tā kunga, jo viņš bija krietnis vīrs, pilns svētā gara un ticība. Un liels ļauža pulks tika mantots tam kungam. Barnaba devās uz Tarsu meklēt savu un to atradis veda uz Antiohiju. Veselu gadu viņi pulcināja draudzi un daudzus mācīja. Un Antiohijā vispirms mācekas sauc par kristiešiem. Tanīs dienās pravieši nāca no Jeruzemes uz Antiohiju. Viens no tiem vārdā Agaps cēlās un gara spēkā sūdināja ka liels bats nākšot pār visu pasauli. Tas notika Klaudija laikā. Un mācekļi apņēmās, kurš spēja sūtīt pabalstu brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā. To viņi arī darīja un sūtīja to vecajiem ar Barnabu un Saulu roku. Āmen.
Pielūksim. Atmiņās debes tēvs vada mūsu šie raksta nodaļā, un kungs dod, ka mēs to varam saprast. Svar sevi arī dzene izlaist ar tavu svētā garu palīdzību. Un svētī, ka tas mums arī dzene parāda tam, kam gājuši cauri pirmie mācekļi, un ko mēs no tā varam izsacināt un sev paņemt. Amen. Jā, es jau tā sacīju par to, ka tiešām tā tikko tā ienāca prātā par to, ka jābrīnās īstenībā par to, ka tas tik garš tas teksta gabals īstenībā 18 pānta, ir paņemt, lai atkārtot to īstenībā, par ko mēs lasījām 10. nodaļā. Un tad jāsāk domāt īstenībā ir par to, nu, tas jau nav tā kā šodien rakstīt uz papīru, ka tas maksā milzīgas naudas. Tā bija, teiksim, bībeli nopirkt, ja laikā tas bija karavīra gada alga. Atļauties nopirkt bībeli, ja mēs par vienu pašu bībeli, nu, tajā laikā, teiksim, tad vēl pat jaunās derības nebija, teiksim, bet pa vecās derības rakstiem. Un ļoti, teiksim, taupīgi apgājās ar to, ko atstāja, ko evaņģēlis, teiksim, gribēja pierakstīt. Un teiksim, nav tā, ka viņi ir pierakstījuši visu, ko Jēzus darīja, vai tas pats Jānis raksta, ka viņš tikai pierakstīs tās lietas, lai mēs kļūtu ticīgi. Un pat notikumi, tur ir, teiksim, kaut kādi izvilkumi, tur nav, teiksim, viss notikums. Tā jau mēs arī vienā pantā lasām 26. piemēram, veselu gadu viņi pavadīja kopā. Viens pants par veselu gadu, teiksim, tur runā. Tur viss tā, nu, tāds kopsavilkums. Un tas liek domāt, kāpēc tādos spiedīgos apstākļos, kas nav tā kā šodien, tur raksta galiņu bez malas, tu var visu kaut ko rakstīt, un šodien mums atkal ir pretējais gāvis, ka mums ir pārprodukcija ar visāda informācija, un ka tur tik daudz drazas ir, ka mums ir nu, jāizdabūn kaut kas sakrīgs no tā ārā. Kāpēc tas ir atkārtots tik ar divreiz, teiksim? Tas viens notikums ir atkārtots vēlreiz. Es saku, varētu taču otrajā 11. nodaļas otrajā pantā varēja sacīt, un tad, kad viņiem prasīja Pēters tiem atbild, nu tad Pēters viss izstāstīja, kas notika, un viss un tālāk aiziet, bet viņš tad vēl vienreiz lūka to izvēlās pastāstīt. Un ko mēs no tā varam izsacināt? Kāpēc autors kaut ko pasaka divreiz, lai uzsvērtu, cik tas ir svarīgi? Ka viens iemesls, kāpēc tu var kaut ko atkārtojot. Ja tu redzi, ka tas ir svarīgi un ka viņš ir gribējis to uzsvert. Nu, tad varētu īstenībā pārbaudīt, cik daudz jūs atcerieties no tā, ko mēs runājām. Kas tad bija, kāpēc tāds notikums notikās ar Pēteri? Atcerieties, ko mēs runājām. Kornelis
atnāca tur pie.
Jā.
Un arī viņam bija tas pats trīs reizes nolaidās no debesīm palāks. Arī ēdamo.
Un ko tas nozīmē, ka tas palāks nolaidās?
Nu,
tas ir, kas Dievs ir svētījis, tas pēdējams nekas nav nešķīs.
Ko Dievs svētījis, jā.
Viņam... Kā viņš saka, es tādu nešķīst neēdu, bet Dievs viņam atbild, ko Dievs ir svētījis, tas nav nešķīst. To visu varēs.
Un kas vēl?
Līdzība ar to, ka tur
atnāk trīs tie vēstneši no Kornelija.
Jā, kur ne?
Sauc viņu līdz uz Kornelija namu. Un tad tur arī, tas bija iepriekšējā devītā, kur tu to atrāji no miroņiem atšķi.
Tas bija, jā, tas bija viņš iepriekš, kur Pēters tur Un arī, nu...
Brīdī, un tā neiet, tajā pašā brīdī trīs vīri stāvēja pie devārtiem.
Jā, jā, jā,
tas bet atcēlās augšā. Tas
atrājot nekad devītā.
Tas devītā, jā. Bet šī te ir tāda.
Bet, nu, es domāju, ka, teiksim, tas galvenais jau uzsvars tajā notikumā, teiksim, nebija tik daudz, kāpēc to uzsvēra, teiksim, kāpēc to atkārtoja lūku, nebija par to ēšanu. Bet, ka tieši šajā nodaļā parādās tas galvenais, kāpēc, jū, kāpēc lūku izvēlas to izstāstīt otrais. Un tas ir pirmajos pantos, mēs to redzam, apustuļu un brāļu, kas dzīvo Jūda, dzirdēja, ka pagāni ir pieņēmuši Dievu vārdu. Un kad Pēteris ieradās pie Jeruzalemē, tad visi apgraizītie proti jūdi vērsās pret viņu. Kā tas tā var būt, ka tu biji pie neapgraizītiem vīriem, tu kopā ar tiem ēdi? Viņi ir sašutuši par to, un kad viņš ir gājis pie nejūdiem. Jo tajā laikā, teiksim, viņu izpratne bija, ka... Teiksim, ticīgo draudze ir reizē arī, zin, arī nacionalitāte, kad visi saplūda kopā, teiksim, kad ticīgo draudze ir reizē arī jūdaisms kopā, jeb tie, kas ir jūdi, un neobligāti, teiksim, visi, teiksim, kas ir kā piedzimuši kā jūdi, bet varēja kļūt arī, teiksim, par piederīgiem jūdiem, bet tad, teiksim, vīriešiem bija jāpagraizās. Tā bija tā zīme, un kad tad viņi caur to kļuva, teiksim, par, nu, varētu tā ģimenes līdzību lietot nevis par piedzimušajiem bērniem, bet par adoptētajiem bērniem. Un, nu, kā jums liekas, vai tas viņu izbrīns ir kaut kādā ziņā vietā šeit?
Jūdu?
Jā, jūdu izbrīns.
Protams.
Protams. Jo... Nu, es domāju, nu, vai var viņi saprast, kāpēc viņi ir izbrīnīti?
Nu, it kā Pēters viens no tiem trijiem apustaļiem, ar ko daudz pavada Jēzus laiku, un pēkšņi viņš ēda ar tiem, ko uzskatīja par, var teikt, nešķīstiem, no nešķīstiem, bet, nu jā, ne no Dieva.
Ne no Dieva tautas, jā.
Tautas, un pēkšņi viņš viņiem ēda kopā, un tas... kaut kas tāds nebijis neredzēts, un jau viņš ir viens no tādiem ietekmīgajiem vīriem, nu, tad, protams, tas izsauc, kāpēc tā.
Bet īstenībā, nu, es tā domāju, es varam arī te, nu, tādu paralēlu uzvilkt šodien, nu, kā tas ir, nu, tagad atnākt kāds no draudzes, varbūt pat mācītājs un teikt, viņš ir bijis, tur teiksim, uz vietējo bāru runāties ar večiem no imantas, kuri nepieder draudzei. Un tā draudzes locekļi, uzreiz, kā tu gāji un tagad kopā ar viņiem ēdi? Tas pārmetums jau nav pat par to, ka viņš būtu kaut kādu grēku ar viņiem darījis, bet vienkārši ar viņiem kopā ēdis. Tas tā, ka tagad jūs pēkšņi uzzināt, ka es būtu aizgājis, teiksim, pikdienas vakarā uz bāru, un tur mēģinājis paēst kopā ar vietējiem kādiem džekiem. Nu, kā pilnīgi nepazīstami priekš draudzes. Tad kaut kur no tā tas bišķi tā kā tā uz mūsdienām pārnesot. Nu, jautājums, vai tas viņu, nu, īstenībā tas viņu pārmetums ir pamatots.
Jā, jo viņi jau tajā laikā, nu, noteikti viņi jau domāja, ka Dievs ir tikai priekš viņiem. Un Dievs nav priekš tiem citiem, un tā jau bija tā lielā atklāsme, un kas tiem perikope beidz, kad tā tad Dievs arī pagāniem devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā, un tas jau tas pārsteigums, man liekas, ka viņi tā arī tikai domāja, ka no pestītājs ir tikai viņa tautai.
Mm-hmm. Bet es domāju, nu, teiksim, man jau liekas, ka arī vecajā darībā parādās tas, teiksim, ka Dieva doma nav bijis tikai par to, ka tikai jūvi, jo, teiksim, nu, kā aizsākās Izraela tauta? Patiesībā no viena vīra vārdā Abrahams, ko Dievs izcēla no tā, vienas tādas vietas, ko sauc par Ūru, viņš bija ūrietis, un no viņa, teiksim, aizsākās visi Izraēla tauta, un ko? Mēs varam, teiksim, uzšķirt 1. Mozes 12. Nodaļu. 3. Pants, 1. Mozes 12. 3. Pants. Ko tad Dievs saka Mozum? Pats Bībeles sākums. Tur. 12. Nodaļa.
12. Ir pats, 1. Nodaļa?
Nē, 12. Nodaļa, 3. Pants.
Aha.
1. Mozes 12. Nodaļa.
3. Pants,
jā.
Jā. Es svētīšu un tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevi būs svētīts visas zemes cilts.
Ko tad, ko Dievs pasaka Mozum, Abrahamam šajā vietā? Ko viņš pasaka?
Ka viņš ir īpaši un caur viņu tiks tā svētība aiznest
pie citām tautām. Es tevi svētību nolādēšu tos, kas tevi
nolādu.
Tevi būs svētīts visas zemes cilts.
Interesanti.
Visas zemes cilts. Es domāju, te jau īstenībā parādās tas, ka Dieva nodoms jau no paša sākuma. Tā 12. Nodaļa ir bijis, ka ne tikai jūs, bet visas zemes tā tautas.
Interesanti, nu, par... Es dzirdēju par, nu, jūdiem ir arī, nu, vispār tas princips, ko tu teici, ka jo vairāk reiz kaut kas atkārtojas, jo svarīgāks tas tā kā ir.
Mm-hmm.
Un tad, piemēram, kāpēc viņiem ir tik svarīgi, ir leduskapis, piemēram, kad ir pilnīgi atsevišķi piens no gaļas, nu, kad viņi nevar turēt kopā, jo, ja es nemaldos, viņi teica, divas vai trīs reizes uzsvērts vecajā derībā, kad nevāri kazlēni savus mārtas pienā. Un tas ir nevis vienreiz pateikts, bet divreiz vai trīsreiz. Un viņi to, nu, tātad tas ir ļoti nopietni priekš Dievu. Un interesanti, kad šis teksts ir pateikts 5 reizes acajā derībā. Un kāds, kad, nu, es dzirdēju, kad iet ar jūdiem runāties, viņi saka, nu, tu viņam uzdod to jādam, bet zini, ka Dievs kaut ko ir pateicis 5 reizes, viņi saka, nē, nevāri savu kazlēm māc pienāja pats galvenais, tas ir, nu, 2 vai 3 reizes pateiks, un kas nav vairāk. Tad viņam pasaka, nē, kaut kas ir 5 reizes, un izrādās, nu, tas, ka tiks svētīts visas tās ciltis, nu, tātad, pēc tā jau principi, tas ir, nu, Dievs to nav tikai vienreiz tā izmetis.
Un tad vēl interesanti, teiksim, arī tālāk var paskatīties 1. Mozes grāmatas 17. Nodaļa, tur, kur 1. Mozes 17. 4. 5. Pants.
Mana derība ar tevi šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām, un tavu vārdu turpmāk nebūs savu Abrahams, bet tavām vārdām būs būt Abrahams. Jo par daudz tēvu es tevi esmu nolicis.
Mm. Un, teiksim, ko tad tas īstenībā nozīmē? Mēs varam paskatīties uz to vārdu nozīmēm. Ābrams nozīmē tautas tēvs, un Ābrahams ir tautu tēvs.
Tautas tēvs un tautu tēvs.
Tā kā no viena uz redzēšanas. Kad tur ir redz tā atšķirība, ka viņš sākumā, teiksim, viņa orģinālais vārds, jeb, nu, tas pirmais vārds, ar ko viņš piedzimst, ko tēvs viņam bija devs, bija Ābrams, tātad tēvs pār tautu. Bet Dievs viņam saka, nē, tu būs ne tikai vienas tautas tēvs, bet būs daudzu tautu tēvs. Un kaut kādā ziņā, teiksim, arī, nu, par to arī, teiksim, apostols Pāvils romiešu vēstulē arī runā par to, ka Ābrahams jau ir ne, tēvs arī zan mums ticīgajiem. Ka mēs viņu tikpat ļoti varam saukt par savu tēvu, kā sauc jūdi. Jo no jūdiem nāk pestīšana, bet tā ir domāta visām tautām. Un šajā ziņā, nu, teiksim, man liekas, No vienas puses šis izbrīns, kas ir tajā apostoļu darba nodaļā, ir nevietā, jo tas jūdu tautai tas bija jābūt skaidrs, ka viņiem, ka tas ir domāts visām tautām, un otrs pas cilvēcīgi ļoti saprotams tas izbrīns, jo tas nav dabiski, tas, teiksim, tāda vēlme iet un glābt cilvēkus, bet to var iedot tikai svētais gars, un kad te mēs redzam tur vēlāk, kad tas Pēteris stāstījums pārliecina viņus, tad caur to notikumu, kas notika, tas arī interesanti, ka Dievs nevis vienkārši viņiem pastāstīja kaut ko, un teiksim, Pēterim pastāsta, un tad viņš pastāsta tālāk, bet tas notikums, tas, kā Dievs viņiem pastāsta, ir caur notikumiem viņu dzīvē. Un pēc tam, ka tā tas tālāk atkal pārliecina tos citus atkal. Un tas, man liekas, arī ir bieži vien arī tas, ko mēs redzam savās dzīvēs, ka ļoti daudzas lietas Dievs dara nevis vienkārši caur vārdiem, bet arī caur notikumiem. Un ka notikumi, un tas, man liekas, tāpēc ir tik interesanti lasīt Bībelē, kur rakstīts, kā, teiksim, ticīgi cilvēki ir dzīvojuši to savu dzīvi kopā ar Dievu, un kā viņa dzīvēs Dievs ir parādījies. Un ka no tā mēs varam arī kaut kādas, teiksim, lietas uz sevi arī, zin, tālāk attiecināt. Kā, kad Dievs strādā, darbojot caur notikumiem mūsu dzīvēs. Nu, un patiešām, ka tas galvenais uzsvars šajā notikumā ar to, ka tas palāks trīs reizes nolaidās un parādīja, kas ir nešķīsts. Tas tagad ir šķīsts, ir no tā, lai mainītu to nepareizo iesīkstējušos domāšanu, kas jūdien bija, kad viss ir tikai mums, bet ka patiesībā tas ir domāts visiem cilvēkiem, ka Dieva dēls ir nācis, lai visas taptu tautas un visi cilvēki taptu glābt, un kā apustos Pāvils Timotejam vēstulē, ka Dievs negrib, lai kaut viens ietu pazudināšanā, bet visi cilvēki iemantotu mūžīgo dzīvību, ka tas ir tas uzsvers, un caur šo notikumu viņš parāda to šiem te vīriem. Jā, tas te, kaut kā no otras puses ļoti interesanti, kad viņiem tā ēšanas lieta liekas svarīga. Kā jūs domājat, kā ir mums šodien? Tas ir svarīgi, ko ēst, ko neēst, vai kā viņiem.
Rakstīts jau ir, kad viss ir labs, ko Dievs ir svētījis, bet ja tu redzi savam brālim, ka viņš to negrib, un viņš ar tikai tās augst, tad arī ar to ar tā patām rīdz, lai neiznāk neapgrēkotos.
Jā, tas tur tas apgrēcības moments, kas Bībelē parādās, bet patiešām tā arī uzēšana, tāpat mēs varam sacīt, tā kā, ko Dievs svētīs, kāpēc ne, teiksim, ka ne, teiksim, arī var pacelties tas jautājums, kā tas ir. Nu, teiksim, tajā laikā jau attiecībā uz ēdienu, tas ir vēl viena lieta, kas jāatcerās, kad tāds vienkārši restorāni, vai vienkārši ēstūži, uz kuriem tu varētu aiziet un pasūtīt gaļu ēst, bez kaut kādas reliģiskās mērķis vienkārši nebija. Tajā laikā visi templi, gan tas, teiksim, templis, kas bija tā kā patiesajiem divam, gan elku dieviem, tie bija kā tā laika restorāni, tur, kur visa gaļa tika upurēta kādam no dieviem. Nebija iespējams vienkārši dabūt un ēst kādu gaļu, kas nav rituāli upurēta. Un tā tas lielais jautājums, protams, tā laika, teiksim, tiem kristiešiem bija, kā ir, un arī jūdiem pirms tam, kā, vai mēs varam, teiksim, ēst to gaļu, kas ir upurēta citiem dieviem vai nē. Un šī te, manuprāt, tas, ko savu šo notikumu Dievs parāda, ka patiesībā var. ko Dievs svētīs, to nebūs nolēt, bet tas moments, ko tu jau, Ērika, sacīji par apgrēcību. Ja tas neapgrēcina citus, tas ir tas. Jo principā jau, teiksim, nu, mēs varētu pārnest atkal to situāciju uz mūsdienām. Vai varētu, teikt, vai mēs kā kristieši varam iet uz Krišnas to restorānu, jā. Jo, nu, teiksim, es pazīstu vienu kristieti, kur tagad ir mācītāja kundze, kur kādreiz ir bijusi Krišnīna un arī šajā iestādē strādā, viņa tā arī godīgi pateica, ka viss ēdienis, visa gaļa, kas tur tiek gatavot, ir kā upuris šim Krišnam. Pilnīgi viss, un arī tie, kas ēdienis, kas, teiksim, tiek dots un izdalīts bezpajumtniekiem, kas tur nāk un garā rindā stāv, viņiem visiem tiek prasīts, lai viņi pasaka, teiksim, divus vārdus, tad, ka viņi saņem Hare Krišnī, bet, nu, tiešā tulkojumā slavinājums vai godājums Krišnam. Un visi tā gaļa. Un jautājums, vai mēs varam iet un ēst, vai nevaram. Un tas ir kaut kas līdzīgs, kas arī tajā
tas laikā. Tas ir tā kā auku.
Un atkal, es domāju, tas...
Tas vairākas reizes bijis.
Reizes bijis, jo kā...
Es jums nezināju, kas tās. Man Alisei draudzenes kursa biedrē.
Jā.
Viņai pieder tas restorāns.
Alisei draudzenes
kursa biedrē? Nu, kursa biedrē, jā, viņa tanta, kad 35-40 gadu.
Jā, nu, visi, teiksim, tad...
Es mums nezināju to. Un tad mēs vienkārši esam pie viņa sakā gājuši arī un tā turēt.
Bet, nu, principā jau, tas, teiksim, nu, tas, ko, kas iziet no šitā, te, ko Dievs, ja tu, teiksim, ja tu pieeji tam ēdienam, un tagad mēs aizējam uz to Krišņas restorānu un ēdam, un ja mēs aizējam kā savu kompāniju, un visi esam kristieši, teiksim, un ja mēs vienkārši pielūdzam Dievu, Dievs svētī šo te ēdienu, kas ir, un apēdam, tad nekas principā jau tur ļaunas nevar notikt, jo kā Jēzus saka kādā no raksturvietām, es neatceros tad precīzi, kur tas bija par to, kad cilvēki jau nesabojā tas, kas viņā iet, proti ēdiens.
Jā, tas iziet.
Bet tas, kas iziet, no, kas nāk no sirds, tas jau ir tā lielākā samaitātība. Un tas, ka tā gaļa kaut kur ir kādam upurēta, tas principā viņas garšu, godīgi sakot, nemaina. Bet ēst mēs to varam tā patās. Problēmas rodās tad, kad tu, teiksim, iet uz turienu un ēstu kopā ar kādu pārliecinātu krišnīgītu. Vai pārliecinātu ateistu, kurš tagad ieraudīt ora, ka tu krišni ēd upurētu gaļu, ja viņš to zinātu, ka tā ir upurēta gaļa krišnam, ka tad nē, jo tas var apgriezināt to cilvēku un parādīt, ka tas ir labi pienest upurus, teiksim, krišni, ko kristietis nekādā gadījumā negribētu. Parādīt, nē, ka tas ir okei. Okay. Un es teiktu labāk, nu, kad normālā gadījumā, man liekas, ka nevajag iet uz turieni. Uz turieni. Ja nu pēkšņi gadās tā, ka nu, baigi gribas ēst un nekur citur nav, tā kā viņiem šeit bija, viņiem jau iespēja, teiksim, iet vai uz Jahves tempļu, vai uz citu pārējo dievu tempļu, kur tur bija pa pilnumu. Kur visur tika upurēta gaļa. Un ja tev templis, ja teikt, iedomājieties, ja tu dzīvo, piemēram, Grieķijā vai Galilejā, uz jūdienu templis bija tikai viens vienīgs, Jeruzalemē. Nebija tā kā mums, kad katrā pilsētā pa baznīcai, un Rīgā vēl vesels 26 draudzes, teiksim. Nē, viņam viens vienīgs, un ja tu dzīvo Grieķijā, būdams jūds vai kristīts. Un tas taču ir nenormāli dārgi to gaļu dabūt tur no tās Jeruzālēmas tempļa. Un pavisam normāli ir, teiksim, ka tu var paņemt arī kaut vai jebkuram citam dievam upurēt, jo tajā laikā vienkārši citas gaļas nebija. Viss kaušana notikās tikai tāds laicīgas lopkautuvas vienkārši nebija. Visa lopu kaušana bija templī, un templi primārais uzdevums, bet tā bija milzīga lopu kautuvīstība. Tas bija tas galvenais uzdevums. Un kad tas, ko saka, ka var to ēst, kad Dievs saka, parāda savu šo te notikumu, ka tas ir atļauts to ēst, ja tu to, esam ar lūkšanu svētī, tad ēd. Dievs to padara atkal, kas nešķīst bīst, to ar lūkšanu to atkal padara šķīst. Bet, nu, jāatcerās vienmēr par to apgrēcības moments, lai tas kādam netraucē, lai nav kādam, teiksim, par apgrēcību, lai neapgrēcim kādu no, teiksim, ticībā vājākiem. Varbūt vēl kāds komentārs pie šī te par to Pēteri vai jautājums. Nē, mums varētu iet tālāk. Jā, interesanti vēl, ka... Interesanti, jā, ka vēl viņas pārliec, un, teiksim, 16. līdz 18. pants par to, ka tiem pagāniem arī deva svēto garu. Ka tas ir vēl viens, vēl saka, nu kas tad esam mēs, lai liktu dievam šķēršus, 17. pants. Nu, ka dievs pats izvēlējas, teiksim, kādā veidā, ja viņš nu, kad nav tā, ka tikai jūdiem svētais gars, dodas, bet viņš iedod arī pagāniem, un tādā veidā tas arī pārliecina viņas. Jā, par to, ja jau viņas...
Jānis kristīs ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīt ar svēto garu.
Jā, un kad lūk, caur viņu...
Paldies, viņi tiec tādu pašu dāvanu, kā mums, kas esam ticējuši kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, kā es būšu spējis dievam pretoties.
Jā, ja jau Dievs pats to, kā viņš var, teiksim, pret, kas, nu, tā līdzīgi, man liekas, Pēters te, teiksim, runā līdzīgi, tā kā, kur bija sastajā nodaļā, kur Gamelielis runāja, tā bija sastā nodaļa, kur tur bija tajā jūda sapulcē, runāja par apustuļu, vajāšanām un jūdas priedi, ko ar viņiem darīt, un tad piecēlās Gamaliels un sacīja, kad ja tas ir no Dieva, tad šis te, tad viņiem tāpat, tad mēs neko nespēsim to darīt pretī, un ja tas nav no Dieva, ne, piektā nodaļa, tā ir, tad tas izjūgs pats par sevi, un ka nav ko mums jaukties iekšā tur. Un tajā brīdī tie jūdi paklaus. Bet, nu, paiet laiks, kā mēs redzam, un tur Gamaliels vai nu nomirst, vai vairāk nav, teiksim, pie teikšanas. Un tad viņa studentes, tarp kuriem arī apustulis Pāvils, tur ļoti dedzīgi iet un darbojās, un kas notiek beigās tā vietā, lai viņiem būtu viena lokāla problēma Jeruzālimē, uzsākot vajāšanu, viņiem ir milzīga problēma tagad, jo kristieši visur, kur iet vajāšana, rezultātā izplatās Dieva vārds un atkal jauni cilvēki pie ticības nāk. Būtu viņi paklausījuši Gamalielam, tā kristiešu problēma jūdiem būtu tikai Jeruzalemē. Nepaklausīja, un tad viņi dabūja jūdējā, Samarijā, visur apkārt kristiešus. Redz, kā Dievs tā reizēm arī, man liekas, interesanti strādā. Kā, nu, tiksim, esat kādreiz arī paši piedzīvojuši, kad var kaut kādām šietam pirmajā brīdī nepatīkā un lietām beigās labs rezultāts pie kā nonāk. Tad ir bijuši vajāšanas un beigās vēl, nu, tā kā viņiem bija vajāšanas un beigās no tā nebūtu to bijuši tā vajāšana, varbūt tā kristīgā ticība no savu tik ātri nebūtu izplatījusies. Man tā pašam attālas atmiņā, kā tas bija, kad es pirms tam, kad jaunatnes nozarē strādāju, man bija pilna alga. Tad vienā brīdī bija arī baznīcā ienāca krīze, tas jau kaut kāds 3-4 gadu atpakaļ. Un tad arī samazināja, tur, teiksim, algu manu algu arī apīsināja, un es domāju, ārprāts, kā tas tagad tā būs. Bet beigās īstenībā tā nokonstatēja tagad, es skatos, man liekas, labākais, kas varēja būt. Ja tad man bija jāsēž 5 dienas nedēļā tur uz vietas, un no tā, teiksim, baigi lielais, ne, nu, bija iegūts, bet citādāks nekā tagad, un ģimenei salīdzināšu maz laika. Un, bet pēc tam es varēju daudz vairāk, teiksim, ar ģimeni veltīt kopā, un arī kalpošanā, kaut kur, teiksim, citur arī. Un tas, kas sākumā likās, kad būs baigā problēma tagad ar iztikšanu, to Dievs atrisināja citādākā veidā, un īstenībā tas manas iespējas kaut kur sludināt tikai paplašināja un iedeva brīvību, teiksim, ar to laiku vairāk rīkoties, kā vajag, ka ne tikai vienā. Bet, nu labi, tālāk par Barnabu, draudz Antiohijā, 19. un uz priekšu. Un reku te parādās tie, kad...
Draudz divās uz tās, meklēt savu, to atrads, veda uz Antiohiju. Kā savu gadu viņu funkcionāja draudz, daudz mācīja.
Nu, reku, te tieši, reku, 19. pantā parādās, kas tad notikās ar tiem vajātajiem, jā, kas Stefana vajāšana dēļ, kas iesākās, ot, nepaklausīja Gamalielam, un, lūk, dabūja te kristieši arī Foinikijā, Kiprā un Antiohijā, un kur tagad arī tur kristieši un tur viens Barnaba. Un te, es domāju, viņš pirmo reizi te parādās. Tas ir interesanti, kad vispār par apustulu darbiem tā kopumā domājot, kad tur uzrodās kādi vīri, par kuriem īsti tā līdz galam nav skaidrs, no kurienes tad viņi to lielo savu ticību dabūjuši, teiksim, kā sludināšanas rezultāti, tāpat arī Barnaba. Nu, riktīgi mīkli ir, no kuriem. Pēkšņi viņš parādās, un beigās viņš ar Pāvilu kopā darbojās. Un...
Viņš bija citā vārdā, viņu nosauc par Barnabu.
Kur tu tas bija? Ja
kaut kur bija tā, ka kā viņu sauc, un ka viņam vārds tika dots Barnabu.
Tā bija,
jā. Jā, es vairs neatceros, kurā notiļā, bet tā tas ir. Tāpēc, ka... Rūt
saprātība,
ka tas ir
Barnaba,
kas
tika tiesāts.
Tas bija
Barnaba. Nē, ceturtajā nodaļā.
Ceturtajā.
Bet arī Jāzeps, viens no apustuļiem, Kiprā dzimis Levītis, saukts Barnaba.
Jā.
Tulkomē nozīmē ierunājuma dēls. Pārdeva lauku, kas tiem piederēja, atnes naudu nolikt pie apustuļa kājām. Tas pašā sākumā. Apsūdā ar 4.
Pareizi, tas bija. Es tā atceros.
Barnaba.
Barnaba, tas Jāzeps.
Jāzeps, viens no...
Arī Jāzeps, viens no... Zinu, ka es to lasīs, bet tikai...
Ceturtajā.
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 Viens no...
Ceturtajā.
Apustuļiem.
Tev ir nirakstās. Tad
Pagaidu, apustuls. Vai tu bijis tarp apustuļiem Jāzeps? Tā ir baigi interesanti.
Jāzeps tik smūks vārds un jāsauc par Barnabu.
Jā, pārsauc. Un kur, bet zini, ko nozīmē vārds Barnaba? Tu tiešām
ne, par... es nezinu.
Tēva dēls.
Un te rakstīts mierinājuma dēls.
Ah, mierinājuma. Jā, Barnaba bija tēva dēls. Jā, Barnaba bija mierinājuma dēls pareizi.
Mierinājuma.
Reku un Barnaba arī uzņēma Saulu, aizveda pie apustuļiem, pastāstīja.
Jā, tas vēlāk notiek. Viņš sākumā pat īstenībā varētu sacīt, ka Barnaba bija krutāks par Saulu. Nu, un viņš no sākuma, tā kā, nu, tas mēs redzēsim, tieši šajā vietā to mēs redzam, ka Barnaba uzņemās vadību par Saulu, kur vispārēji apustuļi no viņiem baidījās, jo tāpēc, ka viņš bija vajātās. Šis te vīrs no viņa pilnīgi nebaidās, viņš redz to lielo potenciālu, kas viņā ir, paņem viņu savā aizgādība, ar viņu kopā, reku, te gadu sludina tajā Antiohijā, un pēc tam aizvedīs vēl jā pie citiem apustuļiem, un viņi kļūst par tādu labu komandu sākumā. Tur vēlāk gan mēs lasīsim par to, ka viņi ceļi pašķirās tur dar viena cita vēl, kas viņiem piepulcējās, bet arī tas ir savs labums, tur beigās arī to Dievs vērš par labu, jo tad Barnabu var iet uz vienu vietu sludināt, Sauls uz otru vietu, un nav tā, ka...
Vēl interesanti, 13. nodaļā pirmais pāns vēl ļoti labi par to Barnabu atklājās, kad Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji, pravieši un skolotāji. Viņš bija, tur rakstīts apustuls, nu kā kā misionārs, kā pravietis un arī kā skolotājs. Tā, interesanti.
Es tik domāju, ka tas būtu jāpapēd, kā tas tā ir, ka to, kad apustulis un Jāzus, man es kaut kā neatminos, ka apustulis starpā bijis arī kāds Jāzus.
Es domāju, ka tas ir...
Ar tas nav 1.12. Man arī tā liekas, ka tas nav 1.12. Bet nu pat jau arī tā, teiksim, ja tas ir Jāzeps un 4. Nodaļā, teiksim, viņš parādās, ka viņš viens no apustuļiem, Kiprā dzimis Levīts, saugs Barnaba, mierināt dāvs jāreik, ka parādās, pārdeva lauku. Mēs redzam, līdz kam viņš nonāca, viņš pārdeva savu lauku, pienas to pie apustuļu kājām, bet no kurienes viņam tā ticība? Tas tā kā tāpat paliek
neatbildās. Nu, es vienkārši to Jāzepu tagad pameklēju, vai ne? Interesanti, ka Jāzeps, piemēram, ir tas Sinedrija loceklis, kurš slepenībā ticēja Dievam, bija viņa māceklis, kurš arī pēc tam lūdza miesas viņa.
Tas ir tas pats, kas Barnaba?
Nē, nu es nezinu, tas nav teikts. Nu, bet interesanti, ka pēc tā visa Jāzeps no Arimatejas, kas bija Jēzus māceklis, kas gan tikai slepenībā, jo bijās no jūdiem lūdzu Pilāta atņemt, noņemt Jēzus miesas. Nu,
nē, šitas ir
Kiprā. Jā, tas ir Kiprā, Kiprā tas bija no Arimatejas.
Tas bija Arimatejas, tas cits.
Jā, jā, tad ir cits noteikti, jā.
Dzimis Levīts, reku te vēl tajā 4. Nodaļā par viņu teicis, par to Barnabu. Dzimis Levīts, tad viņš jau bijis ir tempļa kalpotājs. Bijis no mazām dienām jau klāt audzināts, lai kalpotu tam kungam. Bet, nu, jā, nu, jūs kurā gadījumā, teiksim, nu, tas tā reizēm ir, ka baigi interesanti, vēl citreiz man ar to apustuļu darbu lasot, baigi interesanti būtu redzēt, kas, teiksim, notiek ar pārējiem no tiem 12 apustuļiem. Reāli jau, teiksim, nu, sākumā mēs palasam par Pēteru un Jāni, un pēc tam tālākā daļa mēs daudz lasīsim par Pāvilu apustuļu darbos, kas ar viņu notiek. Un tad liekas, nu, kas tad ir pārējiem apustuļiem, kas ar Jēkabu noticies, kas ar tur vēl, ka maz par to ir runas. Bet, nu, katrā ziņā, bet parādās atkal pavisam citas, teiksim, figūras. Tur Filips, par ko mēs lasījām, Stefans, kur nomētā ar akmeņiem, te ir atkal Barnaba parādās. Un ir interesanti lasīt, bet notiešām un tad
jā, un kas ar viņam to vārdu tev te iznāk Dievs devi, jo viņi no savu tēva dēls
mierinājumi dēls šī tēva dēls bija Baraba, tas, kas bija
jā, bet kas ar viņam devi to Baraba to vārdu, ka Dievs devi tad jā
nu Dievs, jā, tad viņi pārsauc
vēl tēva dēls ja iznāk tā, ka viņš to visu dod tādā veidā nosauc ka viņš tū Dievu
mierinājumi dēls, nē es teicu lai nesaprotrojas. Barnaba, tas, kas bija pie krusta blakus, tas cits cilvēks, nevis Barnaba. Tas ir tēva dēls. Barnaba, tas ir mierinājuma dēls. Reku, tā 4. Apustuļu darbu 4. Nodaļa, 36. Pants te ir. Reku, tulkojumā nozīmē Barnaba mierinājuma dēls. Jā, nu, iespējams, ka tad Dievs viņam devis. Tāpat kā jau īstenībā Saulam pārsaucot viņu par Pāvelu, tur arī tam vārdu došanai un maiņai ir, nu, teiksim, milzīgi nozīme, tas parāda par jaunu, teiksim, personu, ka tāds, teiksim, vecā persona, vecās personas dzīve beidzās, ka Sauls bija, teiksim, tas, kurš vajāja divu draudz, Pāvels atkal ir tas, kurš pulcina divu draudz. Nu, tā arī, teiksim, par... Nu jā, un te vēl interesanti, ka 26. Pantā, tas, ka viņi tur to... nu, vēl, protams, mēs redzam, jā, par to, ka Barnaba te Antiohijā sludina, un 24. Pantā viņš bija krietnis vīrs, svētā gara ticības pilns, un daudz ļaužu piepulcējās kungam Barnaba aizgāja uz Tarsu lai uzmeklētu Saulu viņš to atrada un atveda uz Antiohiju veselu gadu viņi pavadīja kopā ar draugus tad viņam bija tātad, to sludināja tā kā viņi bija darba biedri, kolēģi. Veselu gadu, jā, viņi tur bija mācīdams lielam ļaužu pulkam, un Antiohijā māceklis pirmo reizi sauc par kristīšu. Antiohijas drauda ir pirmā, kur viņu sauc par kristiešiem. Tas, man liekas, arī tāda zīmīga lieta. Jo kā tad tas radās, ka viņu sauc par kristiešiem? Tas jau pirmajā brīdī. Tas bija tā kā lamu vārds. Kristieši. Kad kristieši ir tie, kas ir tā jūda sekta, kas tur atdalījušies no tiem jūdiem. Un pat, teiksim, un grieķi atkal, teiksim, kristiešus atkal sauca par ateistiem, bezdieviem. Kāpēc? Tāpēc, ka kristiešiem nebija nekāda elka redzama tēla. Teiksim, pagāna tautas, viņi taisīja tev, teiksim, piekšā tur zelta tēļu vai tur kaut kādu pūķi. Kaut kādi tie tēli bija. A kristiešiem nebija. Teiksim, dzīvais Dievs bija teicis, ka netaisiet nekādu salka tēlus. Un viņi tā arī darīja. Tāpēc, ka viņiem nebija, tad viņi sauc par ateistiem, redz, jo viņiem nav Dieva. Viņiem nav tādu, pie kuru var aiziet. Un savukārt jūdi atkal gribēja no kristiešiem distancēties, jo viņi saprata, ka kristieši nemāca to pašu, ko jūdi, un ka lai viņas, jo sākumā uzskatīja, ka vienkārši tā kristieši ir jūdu ticīgo, tā kā sastāvdaļa, tā kā mums ir novirziena kristīgā ticība, luterāņi, katoļi un tā tālāk, tā arī viņi domāja, ka tie kristieši ir daļa no viņa. Un tad viņi paši sāka saukt no kristieši, kāpēc kristieši? Tāpēc, ka Kristus sekotāji, un vēlāk tikai kristieši par to sāka priecāties un to pieņemt un pat lepoties ar to. Un beigās no tā, ko sākumā gribēja saukt par jūdu sektu īstenībā, salīdzinot šodien, cik daudz ir kristieši un cik maz ir jūdu, tur ar kājām gaisā tas viss ir apgriezies. Un vēsturi jau mēdz atkārtoties. Tas pats jau, teiksim, es domāju, noticies ir attiecībā, teiksim, kā radies ir vārds luterāņi, kā radies ir vārds pareisticība, kad par luterāņiem, kas sākotnēji, tie jau tie Lutera sekotāji, luterāņi, sākumā kā lamvārds, beigās to pieņem. Par pareisticīgiem ar tā, es domāju, ka tas tāpat tie jau ir tie, kas pareizi tic, atšķirīgi no katoļiem, un tad vēlāk viņi to ir pieņēmuši, redz, jā, kāpēc ne, mēs pareizi ticam. Un tā tas, teiksim, noteikti, bet interesanti, vēlāk tā Antiohijas draudze mums vēl uzpeldēs, vēlāk viņi parādīsies, kad mēs redzēsim, kas ar viņiem noteikti, bet tā ir, lūk, pirmā vieta ārpus, teiksim, ārpus jūdu vietas, tad, kur ir pa pusēji tāda jūda, teiksim, vai tādi, kur ir jau sākuši sajaukties, teiksim, ar citām apkārtējām. Tāda Antiohija, man liekas, tas bija uz Grieķijas puses, tad beigas sajaukt. Man liekas, ka tā bija. Un, kad te veidojas, teiksim, pirmā draudze, kurā arī tad sauc par kristiešiem, tos sekotājus. Nu tā. Nu, un te pašās beigās, ko mēs vēl te redzam, ka
bats nāks.
Ka nāks bats, jā. Un ka viņi...
Tas Klaudija laikā.
Nu jā, un ka viņi nolēma sūtīt palīdzību saviem brāļiem. Tad mēs redzam arī to, ka tā varētu sacīt tā diakonijas kalpošana, kur klājās grūti kādam apkārt, tad tam iet palīgā, ne tikai ar vārdiem, bet arī, teiksim, ar kādu materiālu pabalstu un atbalstu. Viņi savāc naudu.
Ar parnams un savu roku.
Jā, un ar viņiem, teiksim, nosūti, jo tie dodās ceļā tālāk. Un
sūtīja pabalstu. Parnams un savu roku.
Jā, tad ar to arī 11. Tad mums no, ir nobeigusies, un tā nākamajā nodaļās jau tā, ka mēs nonākam pie tā, kad, kad apustuli Jēkabu, ne, vai pareiz ar saku, tas, man liekas, bija kunga brā. A, nē, apustuli Jēkabu, jā, kad nogalina. Hērats, par to tad mēs runāsim, kas, jā, kas nāk par vajošanu tālāk.
To gan vajāk aprā, Jāņa brā.
Jā. Jāņa brā, nu tad apustulis Jākabs.
Jāņa brā.
Cepadējis. Tālāk, varbūt vēl kādi komentāri vai jautājumi, tad pie 11. Nodaļas. Esam izrunājuši. Kaut kādas atziņas, ko līdzi varat paņemt, kas bija tāds, ko ieraudzīja.
Jā, mums tas Barnaba, tas labs piemērs, par to varētu nu, pameklēt vairāk, man liekas, kristīga misionāra draudzes vecajā tāds labs piemērs, kam, kam varētu skatīties.
Jā, tā,
viņš pulcināja.
Viņš pulcināja. Viņš...
Nu, baigi interesanti īstenībā būtu zināt. Mums būs tik, tik skarbi, tik maz aprakstīts par to, kā viņš pulcināja. Viņš veselu gadu pulcināja draudzes. Liekas, tāds garš apraksts par to, kā, kā, kā tas ēdienas tur nolaidās. Būtu plašāk uzrakstīt par to, kā viņš pulcināja. Nu, varētu svīrs, kā viņš izdarīja. Nu, tas nav. Nu, kāpēc nav? Acīm redzot, ne visas lietas, es domāju, ka var uzrakstīt arī, nu, teiksim,
priekšu. Ka var daudzos veidos pulcināt.
Ka var daudzos veidos. Tieši tā, ka tas nav...
Jo, tas jūs, paņems.
Jo, jo nav jau svarīgākais modelis, bet svētā gara vadība. Un tas arī, arī ir iemesls, es domāju, kāpēc tas nav sīki baigāk. Mēs kaut kādas lietas varam noķert. Un, un ir labi, ka mēs kaut kādas lietas ieraugam, lai kļūdas neizdarītu, bet pilnībā tas nekad nevar aizstāt. Neviens modelis, neviena programma nevar aizstāt svētā gara vadību. Mm. Tikai tad, ja ir svētā gara vadība, tad pārējā lietā var kalpot. Un, un tas, ka visu laiku ir jābūt kontaktā ar viņu, ar, ar Dievu, tas rādīs, ka...
Paldies!
Jā, nu tad...
Paldies!